Poslušate nočni program 14 minut čez polnoč. Po studiu lepo pozdravljam na tojšnjega nočnega gosta, pisatelja, pesnika, urednika, prevajalca, predavatelja in še kaj bi se zagotovo našlo, Petra Svetino. Pozdravljeni, Peter.
Dobro večer, dobro jutro.
Peter, vam je kateri od teh nazivov, ki sem jih naštela, še posebej ljub, pokaže resničnega vas ali se sami raje predstaviti kako drugače?
Ja, jaz se ponavadi kar samo z imenom pa priimkom predstavam, pa ker te vloge, te funkcije so take, da so velikrat drugi v te neke položaje postavljajo. No, tako da, kaj vem, če bi sina vprašali, je zatežen oče, če bi koga drugega vprašali, je ja, pesnik ali pisatelj ali učitelj.
Ja. O vašem literarnem ustvarjanju se bova, Peter, pogovarjala danes, se vmes ustavila pri številnih delčkih in področjih vašega življenja. Katero je tisto, ki pri vas prevladuje v tem poletnem času? Kot predavatelj ste sedaj na počitnicah, to pomeni, da je več časa za pisanje.
Ja, zdaj v tem času, se pravi, predavanja so se zaključila, je čas za kakšne stvari, ki si jih odlagal na čas, ko ne hodeš v predavalnico, tako da neko knjigo zdaj v miru bolj končujem o mladinski literaturi. V septembra se bom začel spet na predavanje pripravljati, to mi se pa dopust in vedno se veselim teh počitnic, zato ker si naberem kup knjig, ki jih ne morem med letom brati. Se pravi, to so kakšne take stvari, ki niso za službo, kakšni romani, kakšne stvari take, ki niso povezane s tem, kar predavam. In potem se zelo veselim, da bom to lahko v miru pa počas bral, ker ponovadi je treba zelo hitro brati kakšne stvari, leteti čez, ne.
Katera knjiga, recimo, je med temi knjigami zdaj na vašem kupu, ki se še posebej veselite prebrati?
Ja, tukaj imam zdaj nekaj romanov, recimo Saramaga, imam Esej o slepoti, recimo tega se bom lotil, potem Vitkjeviča, ne take stvari, recimo pa od sodobnosti, ki izhaja na zbirka knjižna, klasiki, mladinski, prevaja Milan Dekleva, tudi pa drugi. Mm-hmm. Tam so ne par stvari, eno takih, ki bi jih rad prebral. Potem sem si pa z Češke nekaj prinesel še enega Aškenazija, to je ena taka češka klasika otroška. Pa Otroci s postaje zobi rad v nemščini enkrat prebral. Take reči, no, so to in jih potem berem počas. To je glavno.
Tak kislo, sončen vikend je zdaj le za nami, ste ga, Peter, izkoristili tudi za branje ali morda za kaj drugega?
Včeraj sem bil najprej na obisku, na kavo sem šel zjutraj v Idrijo, ker sta oče in mama tam čez poletje, pa smo kramljali, tako da zato sem ga izkoristil, pa za hojo sem ga izkoristil. Bral sem pa tudi nekaj, Grozni konec, to je ena otroška reč, tudi pri sodobnosti je šla ena taka zabavna, no, angliška. Taka nonsensna.
Ste sicer nočna ptica, pridejo ideje za pisanje na plan kdaj tudi v večernih in nočnih urah ali bolj ob kakšnem drugem delu dneva?
Včasih je bilo tako, da je bila noč, se pravi, ko se je vse umirilo, tam 9 zvečer sem potem jaz lahko in študiral in bral in pisal. Potem se pa obrne, to se menjava tako po moje z leti. Zdaj sem pa bolj grem pa lažje prej spat, pa potem ostanem ob 5, ob 4:30 zjutraj, pa takrat potem ali grem ven ali pa pišem. Na tak hecen čas je, ko si mal še zaspan, mal, ne, tako nekako na takem pol svetu živiš, pa je tisto pisanje, eno leto se spomnim, da sem prav zjutraj vstajal in sem takrat pisal. Pa take hecne stvari nastaja, ko si pol rečeš, da brez kakšne manj cenzure. No, tako. Potem, ko greš popravljati ali pa ko greš enkrat brat, vidiš, da je res tako še malo zaspano vse skupaj, pa enostavno kar gre ven.
Peter Svetina, preden nadaljujemo pogovor, naj k sodelovanju zdaj le povabim tudi vse naše nočne poslušalke in poslušalce. Nič 1-475-2222 je naša telefonska številka. Če imate morda za mojega nočnega gosta tudi sami kakšno zanimivo vprašanje, potem vabljeni, da se pridružite najnemu pogovoru. Nas pokličete na nič 1-475-2222 in torej z nama poklepetate. Peter, odkud pa vi pravzaprav črpate ideje za svoje pisanje, je to le svet domišljije ali je to tudi resnično življenje?
A to je v bistvu je to zelo konkreten svet. To so stvari, ki se jih, ja, ki jih srečam. Ne, ki, ampak je veliko krat tako, da se potem na en tak drugačen način skupaj sestavlo, no, da niso pravzaprav to ene podobe, ki bi bile čist preslikava, ne, tistega, kar si videl, nekakšna predmet se še noter pojavil. Se pravi, ta izhodišče je vedno ena taka čist realna podoba ali pa ena izkušnja praviloma. Ne. Potem se pa neki, ja, kot rečeno, ni predmeti ponavad pojavili, ali pa kakšni ljudje, ko vse skupaj zapeljajo pol v to, da je literatura.
Pa se spomnite, kdaj se je pojavila ta vaša želja po ustvarjanju, po pisanju? Je bil kakšen poseben dogodek, trenutek?
Ja, jaz se ne spomnim zdaj. Mama je Radika, ne, in je bila z Elo Peroci v redakciji skupaj. Ona je pripovedovala, ko sem bil čist mejhen, da sem je enkrat rekel, da imam jo sedce prosim za pisalni stroj, s ti bom pa pravljice narekval, da bo tako lepa, kot jih piše teta Ela, ne, da bo s pisalnim strojem napisana. Potem je on, v službi ona to povedala, na kar sem dobil kmaleno pravljico, tako zelo kratko, ki je tudi v antologijah zdaj, ko so otroci učili starše in babice in detke. Ne spomnim, se spomnim, da sem zelo veliko bral v Alana Forda, se pravi v srbo-hrvaščini, da sem bral Marka Twaina, bral sem Sherlocka Holmesa, vse to in potem sem začel to prevajati. Pa sem v slovenščino prevajal, oče mi je potem pa to, ki je tudi slovi zlektoriral, pa je bilo to ponovato vse rdeče, tako da sem že obupaval, se nekaj zdaj to, ne, pa ni. In pa iz tega se je pravzaprav, iz tega prevajanja, tudi na fakulteti potem, ko sem predaval recimo sonet, sem prevajal sonete, potem iz tega se je šele razvilo, da sem sam začel najprej samo eksperimentirati, gledati, kako se forma obnaša, ker sem pač študentom vaje dajal. Potem se je pa začel nekak, da sem začel sam pisati.
Peter Svetina, toliko za začetek najnega pogovora. Dragi poslušalci in poslušalke, seveda s pogovorom z našim gostom nadaljujejo po glasbi, po njegovem izboru. Mi dva bomo zdaj le slišali, Peter, zakaj ta izbor?
Midva, zanč mi je ena kolegica iz Anka Polajner iz slavistične knjižnice poslala posnetek, pa je rekla, no, Avganeš, katera sveta Margareta je to. Potem sem poslušal posnetek s Tonetom Kregerjem, smo v Bratislavi skupaj bili večkrat, ker je on slovaščino se tam učil, midva ženostva, tudi tam bila skan teh na poletnih seminarjih. Potem, ko sem pa gledal, sem rekel, zdaj ne vem, če je to ta bratislavska sveta Margareta, mislim, da je tudi v Pragi bil, pa tist del, tista dva verza, ki jo poje noter v pesmi, sta češčina. Ne? Tako da nisem ga pa vprašal, mislim, da je to ena sveta Margareta, cerku z Brževnova, to je pod, se pravi, samostan cerku zdaj, ki je pod študentskim naseljem, v katerem se je stanoval, ko sem v Pragi študiral.
Prisluhnimo zdaj tudi mi, sveti Margareti.
Izgubljena iluzija, čas zapisan na skrivnost, hormon in telepatija, trhev in nevaren most, reka sem duši pod ledom, doma je mrzlo, tu še bolj. Kam zbežati pred pogledom, ko ljubezen ni dovolj. Tam, kjer sveta Margareta, skriva misli šte je leta. Ura moje Margareta, bije moje dne. Besede so meso postale, naj ne ločim, kar je zvezal Bog. Kje bodo stale, kje kuju za krasni rok. Bilo je včeraj in bo jutri, midva sva ostala vmes. vsak na svojem bregu sreče, z ustavljenim korakom čez. Tam, kjer sveta Margareta skriva misli, šteje leta. Ura moje Margareta, bije moje dne. Tam, kjer sveta Margareta skriva misli, šteje leta. Tam, kjer sveta Margareta skriva misli, šteje leta. Ura moje Margareta, bije moje dne. Tam, kjer sveta Margareta skriva misli, šteje leta. Ura moje Margareta, bije moje dne. Tam, kjer sveta Margareta skriva misli, šteje leta. Ura moje Margareta, bije moje dne.
Štiri minute manjkajo do pol enih, poslušate nočni program, z mano v studiju pa to noč pisatelj Peter Svetina. Če se nama pri pogovoru želite pridružiti tudi sami, dragi poslušalci in cenjene poslušalke, nas lahko pokličete na našo telefonsko številko 1-475-2222. Peter, se spominjate, kaj ste kot majhen deček želeli postati takrat, enkrat, ko boste veliki?
Jo, jaz sem ves čas želel postati detektiv, tako da bom kriminalistiko šel študirati. To je bila moja velika želja, tudi te detektivke sem bral, to so take otroške. Ne. Potem sem pa v srednji šoli, v gimnaziji, na Poljane sem hodil, takrat je bila to srednja šola za družboslovje in splošno kulturo. Tam sem potem vedel že pa konc osnovne šole, tudi pravzaprav, da me literatura toliko zanima, da bi se s književnostjo ukvarjal, da bi šel književnost študirati. Samo nekje tam v tretjem letniku, konc tretjega, v četrtem je pa potem, ne vem kaj pravzaprav, nagovoril, da se nekaj te medicina tista idealna kombinacija družboslovja pa naravoslovja, pa ne vem zdaj zakaj naravoslovja, ker me nikdar ni presirano zanimal. In sem se potem vpisal na medicino, se pravi na sprejemne izpite najprej, ne? In sem potem šel medicino študirati. Spomnim se pa, da mi smo imeli v gimnaziji samo 2 leti kemije, 2 leti biologije, 2 leti fizike ali celo 1 leto samo nekaj bilo. Tako da sem pravzaprav vse tiste stvari moral not prinesti, ne? In na sprejemnih izpitih me rešvali samo to, da sem imel toliko kondicije, ker sem zelo velik tekel pa treniral, da sem lahko 6 ur, ko od 7 zjutraj do 1 popoldne so te spremni spiti trajali, da sem lahko zbrano vse to odpisal. Samo to je bilo pravzaprav, ker znanja pa to nisem imel nič kaj, ne, bistveno, pa se pravi, te naravoslovci so bili bistveno boljši, samo sem videl, da so pol zadnja 2 predmeta, so jih že kar zginjeval, ne, se kar zmanjkval, tako da. No, pa sem pa to študiral, na kar sem se potem po 1 letu, dobrem letu, no, odločil, da bom šel vse nazaj na književnost.
Preden se vrneva in poveva več o vašem študiju književnosti, morda še to, Peter, česa se spominjate takole danes iz svojega otroštva? Je bilo lepo? Imate kakšne lepe dogodke, ki se jih radi spominjate?
Jo, to otroštvo je bilo zelo lepo, koliko se ga jaz spominjam. Živeli smo v enem blokovskem naselju v Šiški, to so bili bloki tam Ane Zihrove okrog šole Valentina Vodnika. In mislim, da smo takrat se pravi tam konč 60-ih so tisti bloki nastali, tam začetek 70-ih so se pač očitno potem useljevali tja in je bilo ogromno družin z majhnimi otroki. In se spomnim, ko smo iz šole prišli, smo vsi šli na dvorišče in smo se na dvorišču srečevali in to je bil poligon za vse mogoče. Tam smo se šli Nemce pa partizane, pa policiste, pa lopove, pa vse mogoče. Nek hrib je bil tam, po katerem smo se sankali, eno travnik, na katerem smo nogomet igrali, na jama, v kateri je bilo tudi eno košarkarsko igrišče. Tako da tisti je bil naše kraljestvo, je bilo pravzaprav tisto. No. In se spomnim, to res, to smo bili tam, mame so pa prišle na balkon, ne, pa so potem poklicali za večerjo, za tako in smo šli gor, mi bi pa še malo bili dol, pa tako. To je bilo res eno tak, zlat čas je bil to. No.
Kateri pa so bili tisti ljudje, ki so vaše otroštvo najbolj zaznamovali?
Zelo je otroštvo zaznamovala ena varuška, ki sva je rekla z bratom teta Jana. Mama je želela, da ne bi bilo v vrtcu 8 ur oziroma ves ta čas in ni bilo mogoče takrat te, ne, se pravi, da bi bil samo za en določen čas. Potem je pa eno glas dala, ne, če bi bil, kdo bi bil pripravljen in so se javljali, to je potem pripovedovala ena gospa, ki so se pogovarjali, rekli, ja se, če so pa otroci porednih, pa kar prvežem nastav, pa tako rekli, da je kar jokala, ne, da je po tistem, da je to ne bo šlo. Potem sta pa enkrat začetno dobila en tak neogleden listek z eno tako okorno pisavo izpisano, jaz sem pripravljena merkati vaše otroke. Tako na taka res neizpisana pisava, tist listek se ga še spomnim, sta ga imela spravljena. In sta potem pač so se zmenili, smo mi prišli tja, in je rekla mama, da nje sploh ni nič zanimalo, ne, koliko časa bo morala naj umerkati na dan, koliko se pravi za te plačilo nič, da je, jaz sem v naročje zlezel, ne, z bratom se je začela igrati in ona da je kar pustila tam svojo hčerko, ki je bila tam, sploh ni, pravzaprav se z njima ukvarjala. Rekla mama, da je šlo kar na joki, ne. In potem je ta Tajana ostala pri nas, ja, jaz se spomnim, da so še globoko v osnovno šolo hodila, ko je še prihajala, pa je nama kakšno kosilo skuhala, pa tako. To je bila ena taka oseba, ki je res zelo močno zaznamovala otroštvo najno. Potem kasneje, veliko kasneje sem zvedel šele, da je enega moža je šel v Ameriko delati, so ga tam utopili, nekje so pač obrnili čovn in so jih pokradili te ljudi. Drugi je bil pa domobranc, ki so ga v rogu ustrelili. Pa nikdar, nikoli ni dala nobenega znaka, nič, pa streljali smo se z njo, ne. Samo tega se spomnim, da je bilo zmeri treba dvakrat ustreliti, da sta drugim strelom si potem on ga uživel nazaj.
Aha.
To se spomnim, ne. In je lezla z nama, pa je bila čez 70 let stara, neke šotore nama je delala, pod mizo tam, vse, kar sva mi dva hotla, pa je še ona se z nama igrala, ne. Taka res zlata ženska. Potem je pa otroštvo zelo zaznamovala statutno Ela Peroci pa Jože Snoj, ki sta bila kolega en Ela od mame, Jože Snoj pa od očeta na delu, ker smo bili s temi knjigami, že itak sta imela knjižnico ogromno starša doma, ne vem, par tisoč knjig je bilo tako. Ampak te knjige, vem, da smo zmeri dobivali, z bratem sva jih dobivala, s posvetilom tudi pa tako in smo potem to prebirali in se spomnim, da enkrat, ko sem nekaj predaval, ne vem kaj je bilo, pa sem bil utrujen in res mi je bilo težko, ne, zdaj v Celovcu pred par leti, pa je bila glih na sporedu Ela Peroci, ko sem začel Elo Peroci, tam potem študenti delati, se prav spomnim, kako je, kada bi se luščila tista teža okrog in te pravljice, potem sem rekel, ja, vse red.
Vse je dobro. Gimnazijski čas, ki ste ga že omenili, Peter, si boste zapomnili pa tudi po zgodnem jutranjem ostajanju, kaj ne?
Ja, to je bilo pa simpatično. Vedno tam grem 5:30 sem ostati mogel, ob 6:00 sem se že od doma spravil, potem sem pa 7:00 sem se peljal do Leva, in tam je bilo treba potem pa, mislim, lahko bi se že pelal v Strolo pa prestopil, ampak mi je bilo tako lepo zjutraj hoditi tlele mem protestantske cerkve, pa potem po Čopovi ali pa po Nazarju in potem čez tržnico, ko so branjevke zlagale stvari na stojnice. In se spomnim, da smo velikrat se tam potem, pač kdor je hodil, tisti čas tam jem, so nam dale kakšne jabolka, korenje, tako kar pač za v šolo, zdaj vzemte pa mejte. Ne. In šola se je začela pa že malo čez 7, se pravi, to je bilo že zelo zgodaj, se je začelo vse skupaj. Spomnim se, ne so šolke Dore Meden, ki je pred mano se jo še prpelali in je vedno tako slonela, v prvi klopi sedela, ležala je pravzaprav na mizi, roke pa glavo, ne, tako bujno frizuro, take lase je imela. In jaz zmeri pridem, ona je bila ponad prva, jaz sem bil drugi, pa tako zmeri rečem, živo Dora, ne, tako jo pozdravam in enkrat se spomnim, da dvignet glavo, pa me tako pogleda, zaspano, utrujeno in obtužujoče in reče, Pero, pa jaz ne vem, zakaj moraš ti mene vsako jutro najprej nadred.
Pa tako lepo ste jo pozdravili.
Ja, sej.
Obvezno prakso ste imeli takrat na zdajšnji gimnaziji Poljane in vi ste odšli v samostan ustično, zagotovo ena posebna izkušnja.
Ja, prvo leto so nas poslali vse kar v kartonažno, tukaj le za radijom je bila. Tako da smo delali v dveh izmenah, najprej v jutranji, od 6 do 2, pol pa en teden pa od 2 do 10. V drugem letniku so pa rekli, da si lahko sami uredimo prakso in sem šel jaz potem k temu profesorju, ki je to za prakso bil odgovoren. In sem rekel, da bi šel v knjižnico, v samostano stično, ne, pač kot v knjižnico delati, če smem. In rekel, ja, ti se kar pet zmen, če bo kaj narobe, bom itak jaz kasiral. Ne. In sem se potem usedel na avtobus in se odpelil stično, sem bil tam pri porterju, so opata poklicali, sem rekel, sem ta pa ta, bi prišel k vam stično za 14 dni na prakso, če smem, in rekel, ja, in smo se dogovorili in potem sem bil 14 dni tam z menihi v klauzuri in sem v knjižnici vsak dan delal. Krasna izkušnja.
Je pa na vas velik vtis pustila tudi jezuitska duhovnost, celo tako močno, da ste skoraj postali duhovnik.
Ja, nekaj časa sem premišljeval, ja, tako z bratom sva, ko smo se preselili iz Ane Zihrlove na Gocko, se ni velika razdalja, ne. Ampak kljub samo potem smo v Dravlje začeli zahajati, kjer so pa jezuiti tam že od dolgo časa, ne. In kakor se ima jezuite vedno za ene take, bi rekel, ne, tiste najbolj, bi rekel, stroge, pa to, ne, v znotraj te katoliške cerkve. Ampak izkušnja moja je bila taka, da so bili zelo široki, zelo odprti in tist jezuit, na katerega sva z bratom najprej naletela, je Lojze Bratina bil, ki je bil takrat nekaj časa provincial, pa tako en tak človek, ki je pravzaprav malo govoril, pa ogromno ve, tako da bi pravzaprav on človek, skozi katerega smo potem, ne, se srečevali. In potem smo šli na te duhovne vaje jezuitske, to je v tišino, ne, en teden tam premišljuješ, meditiraš sam. Tako da to je precej zaznamoval me, ja. In nekaj časa sem potem premišljeval, da bi šel k jezuitom, ker me je to življenje, tako mi je bilo simpatično, fajn mi je bilo. Ampak je stvar drugače obrnila. Ja. Nisem ne kriminalist, ne jezuit, evo.
Po 2 letih na medicini ste potem izbrali študij slovenistike na filozofski fakulteti in tam so vas lepo pričakali, ne?
Ja.
Profesorica Breda Pogorelc, ja. Vas je.
Ja, to je bilo zanimivo. Tega se pa spomnim, ker ste prej rekli, če je kakšna reč zaznamovala pisanje. Tukaj se spomnim pa prav konkretno, da je zaznamoval, da sem z medicine se vrnil potem v literaturo. Jaz sem vse izpite pa kolokvije ponovadi 2-krat delal, ker sem prvič padel, drugič sem pa potem naredil. Vedno sem se spraševal, zakaj so zdaj neke enačbe tako postavljene, zakaj, pa so mi sošolci tam govorili, se kaj, Petr, ti naštudiraj, zmemoriraj, pa se boš pol spraševal, ne. Siko, ja, težko, ne, ampak je tako šlo in sem videl, da sem porabil 3-krat več časa za stvari pri anatomiji, pri te biologiji celice, pri čemer kol 3-krat več časa kot te kolegi. Ne, sem rekel, zdaj pa jaz ne vem, je neki narobe z motivacijo ali pa neki s spominom ne funkcionira. In sva se en večer z bratom sprehajala po Celovški, gor tam, kjer je zdaj McDonald's. Ne, sva se sprehajala, pa mi je rekel, on je pa psiholog. Je rekel, veš kaj, Peter, zdravi si, pa zaradi študija ni treba uničati. Ne? In sem pa rekel, ok, zdaj bom pa naredil preizkus. Ne? In sem potem naslednji dan vzel krst pri Savici, pa sem rekel, da vidim, kolikom času se bom jaz sobot k krstu na pamet naučil. 20 minut sem rabil. In pa sem rekel, ne, stvar je jasna.
Tako.
In sem se potem vrnil na slavistiko. Ko sem pa prišel tja, sem pa srečal na vrh stopnic Breda Pogorelc. Ona je bila pa kolegica očetova, še iz slavističnih časov. In rekla, o, ste prišli, smo vas že čakali. Ne, tako da je bila na tako prijazna dobrodošlica in potem sem pa študiral naprej tam.
Magistrirali ste leta 1999 in doktorirali leta 2001 iz starejše slovenske poezije, no med magisterijem in doktoratom pa ste že objavili prvo delo, o njem več po naslednji skladbi.
Go back.
Amy Winehouse skladbo Back to Black je bila tole 17 minut do enih v našem nočnem programu po izboru našega gosta Petra Svetine. Če ste, drage poslušalke in dragi poslušalci, se šele sedaj pridružili nama ali če bi pogovoru radi prisluhnili še enkrat v celoti, pojdite na našo spletno stran www.radioprvi.si in v rubriki Nočni gost poiščete tokratnega nočnega gosta. Peter, prvo delo, ki ste ga objavili, je bila slikanica o mrožku, ki si ni hotel striči nohtov. To spet delček iz resničnega življenja potegnili
mrda. Ja, to je spet, ja. Za slikanice je bilo pravzaprav na začetku mišljenje na drugo besedilo o enem drevesu, ki se je preheldilo nekako, tako je šal imelo. Ampak potem je urednik Andrej Ilc takrat se odločil za to pravljico. Zdaj, pred zgodba je pa, da sva z ženo, pač s punco takrat Barbaro, šla na Norveško. Sva šla dvakrat potovati, enkrat tako, enkrat s kolesi. In tam pri Lofotih je eno mesto Bodo na celini. Prav tak čas, kot je zdaj. Ne, se pravi, dan je itak dolg, za 2-3 ure sonce zaide. Tako da je vse po konc tam, tudi trgovine so še zelo pozno odprte. In sva si kupila sladoled, potem sva šla pa v en mestni park sedeti. In tam v tistem mestnem parku je bil en tak vodnak, pravzaprav tak štiroglat, pravokoten, kot en bazen. In v tistem bazenu je bil en tak velikanski mrož, izklesan iz kamna. Pa nobenega ni bilo tam okrog, ne? Nikogar ni bilo. In je bil tako simpatičen tist mrož, rekel, da tam mora iti malo svet in se je potem tam mrož v to pravljico preselil.
Po knjigi je na to nastala tudi Lutkovna igra, kaj nekako je prišlo do tega?
To so pa potem v Lutkovnem gledališču Maribor prosil, če bi to priredil za Lutkovno igrico in je Diego de Breja režiral. Songe sem jaz nekaj napisal, nekaj Rok gre napisal, potem je pa mislim, da je Aldo Kumar delal glasbo. Je kar on iz enih in drugih potem sestavil tekste skupaj in je bila ta igrica postavljena krasna.
Ni pa to edino vaše delo, ki je bilo prirejeno v Lutkovno igro?
Ne. Prirejeno je bilo potem še Mrožek dobil očala, ta drugo, potem je bila, kako je Jaromir iskal srečo, to je Ajda Ros delala, pa Klobuk gospoda Konstantina, ki ga je delal Saša Jovanovič.
In za slikanico Klobuk gospoda Konstantina ste dobili tudi nagrado, sicer nagrado za izvirno slovensko slikanico. Kako je s temi nagradami pri vas, to ni edina nagrada, ki ste jo prijeli, ste jih veseli, vam veliko pomenijo, si rečete, saj že skrajni čas, da tudi jaz kaj povem, ali vam kaj drugega več pomeni kot same nagrade?
Ne, jaz mislim, nagrada te doleti, a ne. Enkrat se spomnim, ko sem za leksikon delal ene članke, te majhne o avtorih, pa sem je v striparje slovenske čes in sem se pogovarjal z Marjanom Mančkom tudi o nagradah enkrat. Rekel, te nagrade so pač nagrade, ki ti jih dajo, moje je, da delam. In pravzaprav je to. Nagrada seveda te doleti. Fino je, zato ker je nekdo opazil to, pa da je kvalitetno, ne, to je že fino. Čeprav vse, kar je z nagrado povezano, mi je pa ponovat zelo naporno. Se pravi, tam potem te nagrade je iskati, pa to bi pa kar preskočil, rajš, to bi pa komu drugu dal. Drugač pa, ja, ni, da bi, ne vem, se zdaj s tem obremenjeval, da tega nimaš, unga nimaš. Če lahko delaš in da neko odmev to, potem ima pri bravcih, ne samo, da ti dva rečeta, ja, luštni je bilo brat. Ampak tako, da vidiš, ali da otroci berejo, da si sposojajo, to potem osmišlja pisanje, da imaš neko odmev.
Pravljico bomo zdaj lahko tudi slišali, dragi poslušalci in drage poslušalke. Prebral jo bo torej Uroš Smolej. Prisluhnimo zdaj gospodu Klobuku gospoda Konstantina Petra Svetine.
Gospod Konstantin živi v stari hiši v starem mestu. Hiša je stara. Mesto je staro, le gospod Konstantin je mladenič. V predsobi ima omaro in v njej 11 klobukov. Za vsak dan v tednu enega in še 4 za posebne priložnosti. Klobuke nosi na glavi, v njej pa nosi misel na gospodično Olgo. Vsak dan jo sreča v parku in jo pozdravi. Brdan, madan, ob tem se odkrije. Gospod Konstantin si pravkar popravlja ovratnik sukniča. Odhaja na sprehod. Vendar, ojoj, doma je pozabil klobuk. Kako se bo vendar odkril in pozdravil gospodično Olgo? Še sreča, danes je vetrovno. Prepih je klobuk smuk odnesel skozi odprto okno na ulico. Pod oknom je križišče. Sredi njega stoji prometnik in usmerja motoriste sem in tramvaje tja. Klobuk je veter posedel naravnost prometniku na glavo. Ta se sam pri sebi čudi.
Kako nenavadno se danes počutim, kot bi imel na glavi dva klobuka.
A v tem pridrvi mimo njega poštar na motorju. Silen veter, ki ga je povzročil poštar, odnese klobuk prometniku z glave. Veter ga dvigne in nosi mimo začudenih oken. Na trgu danes igrajo muzikanti. Plof! Klobuk pristane na kapelnikovi glavi.
Glasneje, fantje, bolj pritisnite, nič vas ne slišim, se jezi kapelnik.
Klobuk mu je pokril ušesa. Pepe, ki igra bombardon, zatrobi tako močno, da klobuk odnese kapelniku z glave.
No, je že bolje,
si misli kapelnik. Klobuk pa zaplava po zraku in pristane na glavi bližnjega kipa. Kip je upokojeni vojskovodja. Ne reče nič, ker ima bronasta usta.
Glej, reče namesto njega mož, ki ob njem prodaja balone. General se je danes pokril?
Vojskovodji sname klobuk, mu za krajec naveže balon in ga spusti v zrak. Medtem si gospod Konstantin ogleduje izložbe in pri branju, ki nasproti, kupi rožo in si jo zatakne v gumbnico. Veter pa nese balon s klobukom proti cirkusu, ki so ga postavili v mestnem parku. A preden dospe tja, se v balon zaleti vrana. Pok! Vrana misli, da jo je ustrelil lovec. Ako vidi, da je počil samo balon, se brž pobere proč. Klobuk pa zajadra in pristane v kleti ob cirkusu levu na glavi.
Zorjove ta. Kralj sem, s krono ali s klobukom.
A slava ne traja dolgo. Tudi opica bi rada klobuk. Zbije mu ga z glave, a veter ga tudi njej odpihne iz tace. Klobuk poleti in pristane v roki cirkuškega čarovnika, ki vadi za svojo točko.
Sej to vendar ni moj klobuk, se začudi. Še zajca ni v njem.
In zavihti klobuk in ga vrže, da zajadra po parku. Jadra, jadra proti stezici, kjer hodi gospod Konstantin. Jadra proti stezici, po kateri se mu bliža gospodična Olga. Jadra, jadra in pristane na glavi gospoda Konstantina prav v trenutku, ko ta seže po njem.
Brdan, madam,
pozdravi gospod Konstantin gospodično Olgo in se odkrije. Gospod Konstantin živi v hiši z 11 klobuki. Živi tudi z mislijo na gospo Olgo. Vsak dan jo na sprehodu pozdravi. Dvigne klobuk in reče, brdan, madam.
Ojoj, danes je doma pozabil klobuk.
A klobuk, smuk, prepih ga je odnesel skozi odprto okno.
Kako nenavadno se danes počutim, premišljuje prometnik. Kot bi imel na glavi dva klobuka. Glasneje, fantje, bolj pritisnite, nič vas ne slišim.
Kapelnik na vso moč dirigira. Mož na spomeniku je upokojeni vojskovodja. Ne reče nič, ker ima bronasta usta.
Kralj sem, s krono ali s klobukom,
rjove lev.
Sej to vendar ni moj klobuk, se začudi čarovnik. Še zajca ni v njem.
Brdan, madam, pozdravi gospod Konstantin gospo Olgo. In se odkrije.
V nočnem programu smo zdaj le slišali zgodbo Klobuk gospoda Konstantina, našega nočnega gosta Petra Svetine. Peter, kako dolgo nastajajo vaša dela, kot je morda pravkar slišano?
Prav tale Klobuk gospoda Konstantina je nastajal dolgo. Se spomnim, na Dunaju sem bil in žena se je potem z otrokoma prepeljala z vlakom. Jaz sem pa iz tretjega nadstropja opazoval ulico, ko sem jih čakal, in spodaj pod ulico je ena kavarna bila in z tiste kavarne nekdo stopil, pa zelo je pihal na Dunaju takrat. In sem si predstavljal, kako nek klobuk po zraku leti in temu človeku na glavo pade. To je ena tak sprožilni moment bil, ko je skratka ta podoba bila tako intenzivna, da se mi je zdel, da bi lahko šlo v kakšno pravljico. Potem je pa to zelo dolgo časa v glavi nastajal in je nastajala ena varianta, ki jo imate tu radici posneti, potem ena varianta bila, ki je bila poezija, se pravi na taka dolga pesem, ki je šla proč in na koncu, mislim, da je po kakšnem letu, je pa nastala tista varianta, ki je v slikanci, se pravi to besedilo, ki je zdaj tam. Je pa vedno tako, da je napisano, potem še nekaj časa vedno stoji in na koncu potem pokrajšam vse, se pravi brez tistega, če je tekst še vedno tak, pa te učinkuje tako, kot bi moral, brez kakšnih delov, se pravi, da so nepotrebni, s tisto ven vrže. Tako da je ta okrajšana, pa popiljena reč je pa potem v slikanco šla, jaz mislim, da kakšno leto ali pa dve leti kasneje od tega, ko je ideja nastala.
Lansko leto ste šli vaši zgodbi za otroke, kako zorijo ježovci in sredi sreče in
sredi sreče in četrtek zjutraj.
Zjutraj. Tako, že naslova ste zelo domiselna. Vam tudi otroka, kaj pomagata, potrdita, da je to, da ima je všeč?
Ne, otroka, ne. Tako se spomnim, da je bilo, ko sta bila mehna, oba nikdar nisem smel pripovedovati. Pripovedovala je lahko samo mama, se pravi moja mama, ne, njuna babica. Ona je imela privilegij, da je zgodbe lahko pripovedovala, jaz sem moral vedno brati. In brati sem moral to knjigo, pa ono knjigo. Ne. Enkrat se spomnim, edina knjiga, ki jo je sin si izbral, da sem mu jo prebiral, so bile ene detektivke Skrivnost mlečne čokolade, ki je sem jaz napisal, ampak je potem par let kasneje izvedel, da sem jaz to napisal, pa se je čudil. Tako da to, da imate doma nekoga, ki piše, ni, pri sinu ni bilo sploh to noben faktor, pri hčerki pa potem kasneje v šoli, ko so kakšne tekste v berilih dobili, tam je potem videla, pa je, ona je pa tako bolj potem, ne, o, pa ti pišeš. Tako drugač pa pravzaprav nikdar nisem mogel preverjati ali pa da bi ona dva prebrala. Tist, ki je bral tekste doma, je žena, je Barbara, ona prebere tekste ponavad. Zdaj vse ne, ampak veliko tega, potem kar ona reče, ne, to ne štima, tukaj obleke, ne vem kaj, tale kar to reče, ni logično, tiste stvari vedno takoj popravim, sem ko če zmotnijo, bo zmotil še koga. Potem starša včasih preberete in potem to gre kar k urednici ali pa k uredniku.
Oni so torej tisti vaši prvi bralci, vaši največji kritiki?
Ja, pa se niso nekakšni taki kritiki, tako mislim, če treba kdaj kakšni zbor narediti, ne, potem dam, rečejo ta stoji, to ne stoji, tako da kakšne stvari ven pomečem že preden, ker sam do svojega teksta nimaš vedno distance, itak že jaz stvari ven pomečem, ne, ampak kljub vsemu te distance do svojega teksta nimaš in je dobro, da ti še kdo pove.
Zdaj le, Peter, manjkata še slabi dve minuti do enih. O branju, pisanju, pa o poeziji in tudi o plezanju, igranju na kitaro ter vaših popotovanjih bova nadaljevala pogovor. Še veliko imate povedati, kaj ne?
Ja, kolikor boste spraševali, bom pa odgovarjal.
Velja, jaz pa še veliko vprašanj. Sledi torej malo glasbe, poročila. Prek telefona se nam bo pridružil še prav poseben gost. Dragi poslušalci in drage poslušalke, čeprav je ura zdaj pa res že 2 minuti do 1 in čeprav bo zdaj le Neca Falk zapela v spavanko, vi ostanite z nami tudi v nadaljevanju pogovora, saj bo še kako zanimivo. Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, 8:08 nadaljujemo naš nočni pogovor. Naš nočni gost pa je pisatelj, pesnik, prevajalec in predavatelj Peter Svetina. Peter, pogovor sva prekončala pri vaših pravljicah, zgodbicah za otroke in pri številnih ste združili moči z enim najbolj priznanih ilustratorjev pri nas, Damjanom Stepančičem, ki ga zdaj prav lepo pozdravljam na telefonski liniji. Damjan, pozdravljeni, živjo, se slišimo.
Ja, dobro jutro.
Tako, lep pozdrav. Damjan, kje smo vas zdaj le zmotili?
Ja, zdaj sem trenutno na Union Square-u na sečišču Broadwaya, 14. ulice in 4. avenije.
To je bilo pa čisto tako natančno v New Yorku. Tako. Damjan s Petrom sta že uspešen umetniški tandem. Se spomnite, kdaj se je ta zgodba rodila?
Ja, jaz se spomnim, ko je bil še Vasja Cerar, urednik takrat Spila verjetno ali pa Pionirskega lista in mi je povedal, da ima neke zgodbe detektivske od Petra Svetine in takrat so se še dobili na Nazarjevi ulici, kjer je bilo uredništvo Pila in takrat so se prvič poznala. Noben pa ni vedel, kaj bo, niti Vasja, pa jaz pa sploh ne, kaj bo pravzaprav iz tega nastalo, iz tega začetnega pravzaprav dela, no?
Damjan, a je bil Peter morda na začetku ali pa tudi kdaj kasneje kaj kritičen do vašega dela? Ste imeli kakšno težavo pri ustvarjanju njegovih likov? Ne nazadnje, pisatelji imajo v glavah ponavadi vedno čisto določeno, točno sliko, ali ste se vidva takoj ujela?
Ma jaz imam občutek, da so se zelo hitro v trenutku ujela, tako kot se zavohaš in to je to. Jaz verjamem, da ima Peter, večinoma tudi on sam pravi, da ima svojo idejo v glavi, ko piše in ko, kako bi mogla biti ilustrirana, ampak jaz sem pa ne nazadnje tudi svojo idejo. Ne? In zdaj, recimo, da moja prevladuje zadnje čase. No?
Peter, se nasmihate, kaj to pomeni?
Ja, to pomeni, da Damjan, seveda jaz ne poskušam obremenjevati s kakšnimi svojimi idejami, posebej vpraša pa včasih, kako se mislim, ali pa kakšno ozadje. Včasih se zgodi in je to mi je zelo simpatično, na začetku me je malo jezil, zdaj se mi je pa simpatično zdi, ker je Damjan kakšno stvar narisal drugače, kot je bilo v tekstu, pa se še jaz potem tekst popravljati. Pri Nilskih konjih se je zgodil, da sem eno pravljico iz dan za večer na jutri zjutraj mogel dopisati, ker je ilustracijo naredil, ker je pri prelomu ena stran ostala, tako da so po telefonu se zmenila.
Damjan s Petrom sodelujeta poslovno, sta pa zagotovo tudi prijatelja. Kakšen je Peter, ko ne piše, ko ne predava, ko ni urednik, kakšen je Peter, kakšnega Petra vi poznate?
Jaz poznam njega kot zelo skuliranega človeka, ki ima večinoma zelo glavo nad vodo, tako da dostkrat me še vedno kljub vsemu preseneti v svojih stališčih in svojih izjavah. Ne nazadnje pa tudi v svojih delih oziroma v svojih zgodbah ali pa v svojih, kako ne rečem, tudi pesmih. Tako da to je verjetno nek recept za daljše ali pa kar večno sobivanje dveh ljudi, da se en drugega ne naveličata in ne preberata čist do, in ne oglodata čist do obisti in do kosti. Ne?
Vajno naslednje sodelovanje je že kaj na vidiku?
Ja, je, res je, mava že za naslednje leto planirano eno knjigo. Jaz sem že sicer v glavi tudi malo koncept in naslovnico. Tako da zgodba imam, pet daljših zgodb bo, oziroma je, in pomalam preigravam razne scenarije, kako bi stvar kot celota zgledala, kako bi jo zapakiral in pač opremil in ilustriral.
Damjan, takole hipotetično, če bi vam Peter rekel, da lahko vi izberete glavno osebo ali glavno žival v njegovi naslednji zgodbi, katera bi to bila in zakaj?
Ja, ena od prvih bi bila, mislim, da bi bila Egon Češara bi bila prva, zato ker to je prva taka stvar. Takrat sem ravno, to je prva najna skupna zadeva, ki sem jaz risal, kot sem rekel, za pil. Ne vem, nekak polna je bila humorja, taka eruptivna osebnost, živela je med vrsticami besedila, tako da to me nekak, ne trdim pa, da ni potem več napisal. Ne? Jasno, tudi Ježevc mi je zelo filozofski, ampak tista Egon Češarek mi je bil izjemno, bi rekel, živ in plastično opisan. No? V bistvu je tist Egon Češarek je zakoličil mojo podobo o Petru. Aha. Ko bom rekel tudi.
Čisto za konec, če tole, Damjan, vem, da se s Petrom veliko pogovarjata, družita, da sta na vezi, pa vseeno, imate zdaj le morda kakšno vprašanje zanj, kar ste ga vedno želeli vprašati, pa ni bilo časa, priložnosti, morda zdaj le vprašate v radijskem etru?
Aha, ja, kaj se bo zgodilo z Ježevcema, glede na to, da sta prava filozofa, in kaj se potem zgodi takim ljudem, ki veliko razmišljajo, ki veliko opazujejo, to me pravzaprav zelo zanima. In to vprašanje bi mu zastavil že sicer pri Milskih konjih, ampak mu ga zastavljam zdaj. Kaj on predvideva, kako se bodo te filozofi, te sanjači, kako se razvijajo, kako živijo, kako... Kaj se jim še vse zgodi?
Ja, oni grejo malo na dopust, malo uživajo, štejo valove, poslušajo Atlantik, kako valovi, jejo hamburger na križišču Broadwaya in 14. avenije. Potem pa pokličejo v igro še kakšne druge živali, osebe, ki nadaljujejo njihovo delo.
To je... Dobar odgovor, sem zadovoljni.
Damja Stepančič, najlepša hvala vam, da ste se pridružili našemu pogovoru. Morda samo še to, kaj vas danes še kaj čaka?
Ja, počas bom šel na podzemlo, pa domov nekaj pojest, potem pa mogoče še kakšne stripe pogledati tle v eno bližnjo knjigarno. Knjigarne so namreč odprte ob nedeljah do 10:00 ali pa še dlje. Tako da... Je še velik, noč je še mlada, oziroma je še začetek večera.
Tako, oba s Petrom vam želiva en lep večer in še enkrat
hvala
najlepša
enako.
Hvala, da ste
Čau,
se nam pridružili.
Ja.
Tako, srečno.
Čau, se vidimo v avgustu, ne?
Ja, ja.
Srečno, ja, nasvidenje.
Lepo zdrav, nasvidenje, lahko noč.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Thank you.
her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah.
Minut čez eno je ura, vi pa ste na frekvencah nočnega programa Radija Slovenija. S pisateljem in pesnikom Petrom Svetinom se bova zdajle ustavila pri njegovi poeziji. Pišete poezijo za otroke in odrasle, kaj ne? Kdaj ste se vi prvič srečali s poezijo? Je bilo to že takrat, ko ste bili majhen deček?
Ja, mama mi je prebirala Kosovela, ker je primorka, ne? Pa ne vrš, tako je bil blizu. Pa kitajsko liriko v prevodih Alojza Gradnika, tega se spomnim. To je bilo, ne. Pa glasbo seveda smo zelo veliko poslušala. Mačka Murija z bratom pa radijske igre, kjer je ta puntarja recimo, zelo veliko puntarja, kjer je glasbe zelo veliko noter. Spomnim se pa tudi, da smo poslušala partizanski pevski zbor. Tiste pesmi so mi bile strašno všeč. In potem še neke narodno zabavne, zdaj se pa ne spomnim, ali so bili slake, lavsi, nekje se spomnim, da sem se po tleh vrtil tako, da sem poslušal tisto, da je na tak ritem, ne tak izrazit, da mi je bil zelo blizu. Kar se pa besedil tiče pa to, no, kar je mama mi prebirala teh pesmi.
No, poezijo ste tudi sami najprej prevajali. Je bila prav kakšna pesem ali kaj podobnega, kar je vas podbudilo, da lahko pa tudi sami nekaj napišete?
Ne, prav se ne svojim, da bi pesem bila, ampak ko se z enim avtorjem ukvarjaš, tako zelo intenzivno, imam občutek, da potem ta literaturo rojeva. Ne, se pravi, ko zdaj prevajanje je po moji izkušnji najbolj intenzivno branje. Zdaj, ti seveda bereš tekst, pa ga prebereš enkrat, dvakrat, samo če ga prevajaš, ga moraš pravzaprav razumeti brez ostanka. Ne, potem pač v jezik, svoj jezik, tisto pretopiš, ne, poveš na kakršen način pač si to zmožen, ne, tisto, kar si v tem originalnem tekstu videl. In ko se tako poglobljeno z enim avtorjem ukvarjaš, pravzaprav nekaj ostane en način izražanja, recimo, ne, ali premišljevanja, ali neke sintagme, nekaj ostane. In to sem videl pri sebi, da potem to pravzaprav velikrat spodbudi lastno pisanje.
V primerjavi z metrično urejenim verzom je vaš precej svoboden. Kako to, da ste se odločili za takega?
Ja, imam občutek, da v teh metrično urejenih verzih, sicer jih tako strokovno sem jih zelo veliko analiziral, pa o teh rečeh pisal, o kitičnih strukturah in tako. Ampak da ni, da če bom to pisal, ne, da te bom tako, nekako, da tiste stvari so tako bolj, ne znam tega narediti, da bi bilo tako, da bi bil sam s tem tekstom zadovoljen. V glavnem ne.
Dve pesniški zbirki za mladino, Mimo sveti in Pesmi iz pralnega stroja ste izdali, ter dve zbirki poezije za odrasle. Prvo leta 2001 s naslovom Kavarna v prvem nadstropju, drugo Počasno popovdne 10 let pozneje. Če se Peter najprej ustaviva pri Kavarni v prvem nadstropju, ta je nastala kmalu potem, ko sta se ženo vrnila z Norveške.
Ja, je precej enih elementov z tega popotovanja. Ponavadi je tako do zdaj, ko sem pisal to poezijo za odrasle, bilo, da sem neke podobe si v spomin poslikal. In to so ne take spet zelo konkretne podobe. Enega igralca recimo v Bodu, ki se je s kolesom vozil na prizorišče, tam so Petra in Volka so imeli eno vajo, na prostem so to izvajali. In so ne take močne podobe bile recimo ali pa lofotov tistih valov, ko so se vozile ne orke, so tam skakale iz vode. Tako zelo konkretne podobe, ki se potem, ko je nek tak čas miren, se pa potem v neko zaporedje postavijo, ki vse skupaj dajo eno novo celoto. Ne? Se pravi, da ni zdaj to opis tistega dogodka, ampak so pač iz različnih koncev, iz različnih časov te podobe skupaj sestavljene in je to pesem.
Vaša poezija za odrasle je precej autobiografska, zelo osebna, torej svoje izkušnje, del sebe date ljudem.
Ja, to se mi je zdelo do zdaj najbolj nekako prepričljivo, da o teh stvarih lahko pišem. Seveda se zmeri sprašujem in pri otroških stvarih in pri teh stvarih za odrasle, toliko je vsega, ne? Toliko se papirja potiska, a moram še jaz te stvari pisati, objavljati, se lahko pišeš tako, ne? Pač za predal pa. Ampak zmeri znova potem, ko pride nek čas, ko se mi zdi nekaj tako, da bi iz rok dal, pa kar dam iz rok, ne, če vzamejo uredniki. Zdaj pri ta zadnjih, to zbirko, ki jo sem jo pisal, pa bo išlo, jaz ne vem, drugo leto ali pa čez 2 leti, je pa slikarstvo zelo en tak močen element bil. Jošt Snoj, en kolega od Jožeta sin, ne, slikar. In to en tak način impresionističnega slikarstva, pa tudi nekaj ekspresionizma je tam, bi rekel. Me je tako prevzel način slikanja, ne, kako bi zdaj to v poeziji naredil, tako da zdaj ta poezija je pa nekako drugačna, malo drugačna, da tam se pa ne podobe take malo bolj fantastične ali pa ne jezik, da se malo drugače obnaša, no, v teh poeziji potem.
Bravcu Kavarne zagotovo v spominu ostane litovska metafora, ta je nastala kje? Na poti v Prago?
Ja, to je pa na poti v Prago nastala, samo na poti v Prago je tako bilo, da je takratni lektor Andrej Rozman je rekel, ja, sej te peljem v Prago, iz Ljubljane v Prago, če gre z mano v Litvo, bo eno vink naredila. Pa sem potem naredila eno vink, kjer je pelal še eno punco na obiskenemu bratu, ki je gor študiral, pa še eno kolegico njeno, tako da smo se v Litvi stavili za nekaj dni. In to je bilo malo potem, ko so se odcepili in so Rusi zaprli nafto, ne, se pravi ta dovod nafte. In se spomnim, da je tako nafta prišla enkrat na teden, mogoče ali dvakrat na teden v Vilniusu, da so bile kilometrske kolone, v katerih smo stali, potem pač, da si ti bencin dobil. Ne? In je tam en dečko res v nekih takih supergah, sred snega, v nekih takih bundici je potem tis bencin točil. Te podobe so mi tako izrazite bile. Pa spomeniki njihovih kraljev, teh starih, ki so jih v sovjetskih časih, če je prišla kakšna vizitacija, ne, ta politična, so jih pač zakrili z nekimi lesenimi dilami in tako, da so rekli, da je Lenin, ne, ali Stalin, da je v remontu, da so tisti spomniki, seveda zadnji bil pa en tist njihov kralj, ki so ga potem spet odprli, ko je ta politični komisar odšel. Te zgodbe so mi bile, ne, tako zelo simpatične in to se potem v tej litovski metafori vidite recimo konkretno.
10 let pozneje, zbirka Počasno popoldne, kako ista oziroma kako drugačna je ta zbirka od prve?
A ta mislim, da je kar podobna. Po tem načinu opazovanja pa zapisovanja mislim, da je zelo podobna. Tudi tukaj so neke podobe. Samo je mogoče en drug svet. Se pravi, zdaj ni toliko Norveška, več bila ali pa ta skandinavski del Danska, ker smo potovali bolj po jugu, nekje pa ta srednjeevropski prostor, recimo, kjer zdaj delam, pa Praga, kamor se redno vračam. To, skratka, iz tega sveta so podobe bolj v tej zbirki spisane, ampak mislim, da ni tako nič v izrazu bistveno drugačno od prve.
Omenili ste torej sprotna opažanja. Kdaj pa je tisti pravi čas za poezijo oziroma kdaj se poezija zapisuje, kdaj jo zapisujete?
Nekaj miru je že treba imeti. Tako da bi rekel, zdaj, ker se usedem in začnem delati, je ponovati težko. Ne? Ali pa vsaj moraš vedeti, da boš imel v tistem in tistem delu dneva nek čas, da se pravzaprav v glavi nekak pripravaš na to, da ne boš drugih stvari počel in potem se usedeš in te stvari začneš delati. Seveda, potem, ko jih narediš, ko napišeš, daljša tega, da bi lahko kar z rok dal. Ne. To potem pač ostane, to se še enkrat prepisuje, popravlja, potem pomečeš ven tiste stvari, ki niso v redu. Drugače pa včasih pa tudi tako, da beležko imam seboj v torbi, in če kakšna stvar začne zelo intenzivno preskakvati v glavi, vožnja v Celovec na univerzo zelo dolg časa traja, ker se pač v poti ostavljam, kjer je možno tisto beležko, jemljem in zapisujem, potem grem spet naprej, spet zapisujem. Tako zelo različno je. No?
Po vašem izračunu 4,6 pesmi nastane na leto, da so dobre za vašo knjigo. Koliko jih je pa v resnici napisanih?
Jaz sem enkrat računal, mislim, da je 1/3 ali pa 1/2 je škarta, se pravi, da proč gre. In za otroke, in za odrasle, da nekaj takega je približno tisto, kar ostane, potem pa ni objavljeno. Ne.
Cikel pesmi vsakdanje geometrije ste vključili tako v prvo, kot tudi v drugo zbirko, tudi številke torej, ne le besede so vam blizu.
Ja, to je ena tak ciklus, zdaj v ta tretji bo tudi, se nadaljujejo tiste številke, to so ena take drobne miniaturke so to pravzaprav, no, iz vseh mogočih koncev pa o vsem mogočem, ki se pač nizajo tu in tam se, ali na vlaku, ali je nek podoba tam ob jezeru, ko hodeš spomlad, kot se tiste krpe snega talijo. Tako zelo različno je in to se mi zdi ena taka konstanta, ki v vsem času tega pesnikovanja to ohranja se taka, kakršna je, zato so te številke, ker tam, kjer se v tej zbirki konča, se v naslednji nadaljuje.
Peter, preden nadaljujeva s pogovorom, imava še en telefonski klic. Lep pozdrav komu točno ob 1:30 zjutraj. Kdo je z nama?
Avguštin Grosuplja.
Avguštin, lep pozdrav, gospod Avguštin. Poslušate?
Jaz sem vprašal, ki povezuje, če možno kaj vprašati, kaj lahko.
Seveda, kar vprašajte našega Petra Svetino, našega gosta.
Ja. Prvo mi je všeč njegov priimek Svetina. Res lep ime. Sveti, ne? Se sveti, lučka, svetlova, ne? Svetina. Drugo bi pa tako rekel, matematika je najbolj racionalna veda. V matematiki je pač ena vedno ena, tri je vedno tri in tako naprej. In bi rekel, da so te njegove pripovedi ali pa pravljice dobesedno učenje matematike za otroke. In to To pozdravljam in pravim, da to je čist najnovejši način, kako otroke naučiti matematiko in mu čestitam. In naj bojo te številke, ki jih uporablja, naj grejo v vesolje, torej tudi na Mars, ne? Tam često prebivalci, da bojo še oni se učili na tablicah računati. Recimo 3 je 3, ne?
Yeah.
Ampak zdaj bom pa nekaj rekel. A veste, da 3 ni vedno 3?
Je lahko tudi neskončen, če obrnete pa še na trojko zraven date.
Ja, Lejte, od 3 do 3 je nešteto možnosti, tako v matematiki. Ne? Imate nešteto pod enot. To je teorija matematik, preko abstraktna. Ne? Od 1 do 1 je ogromen, lahko je milijardo enot vmes. In to je zanimivo, da matematika prenese vse.
Ja, ko je Ahil želvo lovil, pa je ni ujeva, ne? Ko je ja, se zmeri samo do polovice poti približal.
Ampak veste, kje se pa matematika konča?
Tam, kje se poezija začne.
No, recimo. Pa tudi poezija je neke vrste matematika, ne?
Tudi lahko.
Ja, lejte, matematika se takrat konča, ko ni več številk.
Ja, lepo ste to povedali. Gospod Avguštin, lepo, da ste nas poklicali in se takole pridružili.
Ja, še eno besedo bom rekel. Gospodi Svetini, kar predlagam, da tako deluje naprej.
No, hvala.
Jaz bom rekel, da tudi lahko svoj ime ali pa prijmek nadgradi Svetina Svetloba.
No, v redu.
Najlepša hvala vam za klic.
Še nekaj bom rekel. Luč sveti v temi in teba je ni sprijela. To je pa citat iz Biblije.
Ja. Tako. Hvala lepa za klic, gospod Avguštin. Enako, lahko noč, nasvidenje, srečno. Peter, ostala sva torej pri poeziji. Povejte mi, kaj pretehta, da je nekaj za odrasle, nekaj za otroke? A ste morda pri kateri pesmi imeli celo težavo oziroma ste rekli, no to bi bilo pa tudi lahko za otroke ali obratno?
Ja, večkrat se zgodi pravzaprav, da bi lahko isto pesem v otroško zbirko dal ali pa v zbirko za odrasle. Je tudi bil primer, recimo, da sem jo potem dal v tisto zbirko, ki je prej šla, tako da je pač v otroško šla ali pa v zbirko za odrasle. Drugače pa mislim, da je razlika včasih v kakšnih izrazih, v kakšnih podobah, ki mogoče bolj po moji presoji sodijo zdaj v otroški svet ali pa v svet odraslih. Kar ne pomeni zdaj, da odrasli ne morejo otroških pesmi brati, samo mogoče otroci bi kdaj se dolgočasilo branjo teh pesmi za odrasle. To je.
Za koga je težje pisati? Pravijo, da so otroci tisti najbolj strogi kritiki. A imate te izkušnje?
Ja, od doma jih nimam, ker nista dovolila otrok. Ne vem pravzaprav, za koga je težje pisati. Jaz mislim, da je za ene in druge težko pisati, ali pa je lahko pisati, če si nekak naravnan v tist svet, zdaj ali otroški ali odrasel svet. Jaz se s tem pravzaprav zelo nisem tako ukvarjal, ne? Da bi, ko napišem tekst, pa se mi zdi dober, ga pač iz rok dam in večinoma je to za otroke. Večinoma je to za otroke, ker mi je ta svet mogoče zaradi tega, ker se ne more bleferati, ne, bliži.
Pa raje pišete pesmi kot zgodbice, kriminalke, romani?
To je pa zelo odvisno od tega, kakšna je snov, koliko imam časa. Zelo odvisno od tega. Zdaj, če se piše en daljši prozni tekst, moraš sedeti. Tam je, to je šiht, ne, to je služba. Če pišeš nek roman za otroke ali pa za odrasle, se vseeno. To je pač na dan toliko in toliko pisanja, uro, dve, tri, kolikor ti znese. In to iz dneva v dan, da se ta kondicija ohranja. Če so pa pravljice, se pa lahko tudi enkrat na teden samo usedeš ali pa pač ob neki priložnosti, ker cel tekst lahko v kosu napišeš ali pa če pesem nastane isto.
Peter Svetina, privoščiva si zdaj še malo glasbe po vašem izboru.
Escura que encontrei a tal casa do fado da Mariquinhas, que de Alfredo Marceneiro veio ao nosso cancioneiro como sendo uma casa de meninas. E com o tempo passado foi na voz da dona Amália que a casa foi da desgraça às ginginhas, e que mesmo com o fado renovado já não tinha nem sardinha. Depois veio a Hermínia Silva que cantou o regresso da saudosa Mariquinhas. Mas foi só de boca dura que mesmo sem ditadura hoje em dia até as vacas são lingrinhas. Agora vêem meus olhos que nem amor nem penhor esta casa está mais velha que as vizinhas. As janelas estão tapadas com tijolos e as paredes estão sozinhas. só um gato solitário no telhado e uma placa que está cheia de letrinhas. Vende-se pouca esburacada, por fora toda arriscada e encostada na fachada uma menina. Mas esta não canta o fado, só sabe fumar cigarro e com o fumo quando sopra faz bolinhas. Não sabe quem já morou naquele espaço ou quem foi a Mariquinha. E aqui estou eu à porta desgostosa, vendo a casa que está morta e em ruínas. Por causa destes senhores, até já nem tem penhores, porque mais ninguém tem ouro nas voltinhas. Mas se eu fechar os olhos e imaginar as farras, ainda se ouvem as guitarras e cantigas. Porque a casa é a canção que sei de cor e vou cantar toda a vida. Porque a casa é a canção que sei de cor e vou cantar toda a vida.
Peter Svetina je naš nočni gost, 8 minut čez pol drugo uro. Če ste se nam pridružili šele sedaj ali če bi pogovoru radi prisluhnili še enkrat, pojdite na našo spletno stran www.radioprvi.si in v rubriki Nočni gost poiščite našega Petra Svetino. Peter, pisatelj in pesnik pri nas in v tujini. Ponekod lahko pisatelji z izdajo knjig živijo zelo lepo, zelo dobro. Je tako tudi pri nas, v Sloveniji?
Ja, mislim, da je Desa Muk ali pa Janja Vidmar, ne vem, včasih je bil Bogdan Novak, mislim, zdaj na pamet govorim, ampak ne vem, prav malo je teh imen, ki se samo s pisanjem ukvarjajo pa s tem preživljajo, ampak kolikor jaz vem, se samo od pisanja ne da živeti. Ne? Se pravi, je tukaj zraven potem še en kupenih ali vsaj nastopov recimo, ali pisanja enih kolumen, skratka, en kup enega drugega dela, še ne zdaj samo, da boš ti pisal roman, en roman dve leti ali pa en roman eno leto. Tako da to je, mislim, možno delati kakšnim izbrancem, pač tistim, ki jim uspe zaradi marketinga, zaradi dobrega teksta v kakšnem večjem jezikovnem okolju.
Ukvarjate se tudi s prevajalstvom, prevajate dela iz angliškega, češkega, nemškega in hrvaškega jezika. Kako pa je s prevodi vaših del v tuje jezike?
Tudi se prevaja. Zdaj, Mroška so prevedli že pred nekaj leti v korejščino, pa zdaj so mi sporočili, da bo v kitajščino šel, potem pa v litovščino je ena knjiga bila prevedena, v polščino, zdaj bo hrvaščino, nekaj italijanščino. Tako, vsake toliko časa obvestijo in rečejo, ja. In sem vesel, da gre še malo krog to.
Peter, še en telefonski klic imamo, komu lahko še rečem dobro jutro oziroma lepo zdrav. Halo, halo.
Lepo zdrav, Juri iz Pirana tukaj.
Juri, lepo zdrav tudi vam, poslušate naj pogovor.
Mene zanima, sem nekaj prebral, da se je Peter srečal z zdaj že pokojnim sarajevskim pesnikom Izetom Sarajličem, pa me zanima, kaj meni o njegovi poeziji?
Ja, meni je njegova poezija, zdaj najprej, kako sva se srečala. Jaz sem šel na fakulteto predavati in sem ga srečal ob kiosku tukaj le pred zdajšnjim konzorcijem, pred knjigarno, ko je neke cigarete kupoval. Tako da sva potem v štric hodila do križišča, ves čas sem premišljeval, ne ga ogovorim ali ne ga ne ogovorim. Jaz sem pa ravno tist dan o Sarajliču predaval neke stvari, pa ga potem nisem ogovoril, on je zavil tja potem proti Maxi Marketu, jaz sem šel pa naprej na fakulteto. Te pesmi njegove se mi zdijo za bosanski prostor tako precej tipične, zato ker so zelo dialoške. Te avtori bosanski imajo zelo potrebo ali pa en tak način pisanja, da z drugim komunicirajo in komunicirajo ali pa piše v ljudeh, ki jih poznajo. In to je meni strašno ljubo bilo. Pri Izetu Sarajliču sploh posebej, recimo, ker ima tam z imenom in priimkom ljudi noter, svojo ženo, recimo, ne, ali pa te sestre ali pa prijatelje. In en tak sproščen in veder način opisuje, tako da sem to poezijo zmeraj tako zelo z občudovanjem bral.
Ja, meni se zdi, da je on že za časa življenja postal klasik.
Ja, mislim, da je. Čeprav je, kolikor sem jaz bral, bil v bosanskih krogih, se pravi v Sarajevo nekaj časa, tako bi rekel bolj odrinjen, da je imel malo zagrenjen tudi, ampak s temi izdajami potem, mislim, da je zdaj se to popravilo. No, tako. Je klasik, ja.
Hvala za vaše mnenje in lahko noč.
Lahko noč.
Hvala za vaš klic, gospod Juri, in lahko noč tudi vam. Peter, midva pa nadaljujeva z najnim pogovorom. Ste tudi avtor nekaterih strokovnih člankov o starejši mladinski literaturi. Kakšen je razvoj slovenske mladinske literature? Napisali ste antologijo mladinske književnosti med 1920 in 1948 s naslovom Pionirji na promenadi. Katere so tiste največje spremembe, ki jih je ta mladinska literatura doživela skozi čas?
Ja, jaz sem se ukvarjal zlasti z literaturo, ki je nastajala med obema vojnama in z vprašanjem, kaj se je s to literaturo zgodilo po drugi svetovni vojni, zato ker se je režim, družbeni režim menjal. In tisto, do česar sem prišel, je na taka zelo zanimiva ugotovitev, ki se jo da z eno sliko Renéja Magritta tako slikovito opisati. To je ena slika, na kateri je naslikan prostor in v tem prostoru je slikarsko platno, ki slika pokrajino, ki je za oknom. Gledalec vidi, da je to slikarsko platno na tej sliki samo po enem robu, ki je postavljen, se pravi, rob tega slikarskega platna, da vidiš, da pravzaprav ni pokrajina to, ampak da je to slika pokrajine, ki je zadej. Ampak zdaj, ali je res ta pokrajina zadej, ali ni zadej, mi ne vemo. In s to literaturo se je zelo podobno zgodilo. En tak občutek imamo ves čas, da je kontinuiteta pravzaprav ostala, ne, da se ta dogajanje ali pa razvoj mladinske literature ni nič prekinil. Ko se gre pa tekste gledati, se pa vidi, recimo Bratovščina sinega Galeba v tej povojni izdaji 48. leta, pa potem naprej te ponatisi, ko so bili, da je popravljena, je sam Seliškar popravil, ne, da je recimo Lukec in njegov škorec od Bevka dobil po drugi vojni še ene par poglavi, ki so na tako zelo strnen povzetek drugega romana, Lukec išče očeta, ki ni potem išel. Da recimo Metuljčki od Anice Černejeve imajo isti naslov po vojni, ampak je zbirka popolnoma drugačna kot tista, ki je šla 30. leta. In tam se potem pravzaprav vidi, da so tisti teksti ali pa tisti deli tekstov, ki so imeli neko krščansko ozadje ali pa meščansko ozadje, so bili potem nekako odstranjeni, izločeni, ne, po drugi svetovni vojni. Tako da je pravzaprav in ta duhovni pol je v mladinski literaturi umankal po tistem času.
Je na današnjem seznamu del osnovnošolcev dovolj kakovostne, dovolj njim primerne mladinske literature danes?
Ja, to mislim, da je. Ker je slovenski prostor je strašno bogat s prevodi, strašno bogat je z nekimi izvirnimi deli, s to klasiko in 70-ih let, z Makarovičevo, Grafenauerjem, Zajcem, Snojem in tako. In potem tudi s temi mlajšimi avtori, recimo 90-ih, 80-ih let, ne. Tako da mislim, da tu ni kakšne zadrege, da ne bi mogli kvalitetne literature brati.
So sicer trendi na področju otroške in mladinske literature v Sloveniji kaj drugačni od tujine, na primer Avstrije, kjer predavate?
Tisto, kar sem jaz videl, je v slovenskem prostoru zelo izpostavljena problemska literatura za mladino. To je samo en del, recimo, v nemškem prostoru. Ne, imate fantasy, ki je tudi tukaj popularna, ampak tam imate potem en kupenih teh običajnih žanrov, pustolovska zgodba, ne, ali pa te fantovske dekliške zgodbe. Tega, se pravi, v prevodih je, ne, v teh izvirnih, se pravi, da bi neka izvirna dela nastala, tega je pa manj. To je razlika. Pa poezija sicer pri nas tudi zgubila to moč, ne, v nemškem prostoru je pa že sploh redkost.
Peter, še tole me zanima, ravno sem vas vprašala o vaših predavanjih, a ste strok profesor, kaj veste, kaj študentje govorijo o vas, vaših izpitih?
Ja, to bi morali pa študente vprašati, to pa bom jaz težko sodil. Ne?
Ja. Nič ne slišite, ko kdaj takole iz ovinka.
Ja, mislim, dokler pridejo pa prosijo, če lahko izpite delajo diplomske, pa diplome pišejo pri meni, to si nekak pol še rečem, očitno je stvar toliko v redu, da pridejo. Ne?
Peter Svetina, še ena glasba je pred nama, potem počasi končava s pogovorom.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
Deset minut do dveh je ura, z vami je nočni program, v katerem je bil danes z nami Peter Svetina, pisatelj, pesnik, urednik, prevajalec in predavatelj. Peter, tudi vaš glasbeni izbor smo slišali danes med pogovorom in tale zadnja skladba, ste mi zaupali, je bila tudi prav posebna, kaj ne?
Ja, ko sem pisal doktorat, sem neprestano hodil ta film gledati, Notting Hill. Uh-huh. To je skladba z tega filma. Ne vem, zakaj se mi je tako srce vsedo, tako toliko velikrat sem ga šel gledati, da ga potem žena že ni več la z mano gledati, rekla, izvoli, pojdi sam, pa si ga gledaj, potem je še video, sem za rojsten dan dal tisto dobil, ne, ta DVD, tako da smo še potem doma lahko gledali, pa sem ga sam gledal. Ja. Ene take vloge se mi zdijo tukaj, se pravi, te Julie Roberts, pa zlasti Spikeja, to je ta Valežan, ki je neskončno duhovit. Ne? To se mi je vselil. Ja.
Preden zares končava, Peter, seveda ne moreva mimo vašega plezanja. Dolga leta ste se s tem ukvarjali, kaj ne?
Ja, dolgo časa sem si želel plezati, pa zaradi oči je, ker sem imel neke te poškodbe mrežnice in to je rekla oftalmologinja, da ne. Potem je pa enkrat rekla, da ne grem plezati, samo bolj previdno, kasneje govorila, da se ne spomne, da mi je to rekla, ampak jaz sem to slišal, pa sem potem šel plezati. Potem sem bil član akademskega alpinističnega odseka, tu v Ljubljanskega, in smo hodili precej, najprej seveda v teh plezališčih, da pa tečaj, vse te reči moraš pač skozi dati, potem pa v hribe, ja, in smo po Julicih, po Kamniških, plezali, dokler niso potem se otroci rodili, potem se mi je pa ne se samo zaradi otrok, samo ker sem še službo dobil v Avstriji, se mi je pa zdel ne fair, da bom zdaj še vikende, ko sem bil doma, zdaj še po hribih letov in sem potem pusto nekako. No.
Na plezanje pa ste primerjali tudi s pisanjem.
Ja, plezanje je ena taka simpatična, mislim, reč je taka, na sredini te ponavadi mine, ne, bi se kar obrnil, pa bi šel dol. Ampak takrat se šele začne plezanje, ko ni več lušten, ko je treba delati začeti. Je tako zanimiva ta izkušnja, da pravzaprav, ko si sred stene, to je moja izkušnja, da si tako osredotočen samo na to, kam boš roko dal, kam boš nogo dal, ne, zdaj nimaš ti v glavi, da je tam 200, 300, 400 metrov pod teboj, sploh ne, ne. In ta zbranost, da se pravzaprav ukvarjaš samo s stvarmi, ki so tisti trenutek tam pred tabo, da je samo to pomembno, to je pravzaprav ena taka zelo močna življenjska izkušnja, kot tukaj v dolini živiš, da se pravzaprav stvarmi ne obremenjuješ tistimi, ki pride jutr, pa po jutršnjem že načrtuješ, pa seveda moraš premišljevati, ampak ne, da bi se zdaj s tistimi obremenjeval. In tudi pri pisanju je podobno. To alpinizem ali pa te stvari so tudi v pisanje potem zlezle moje. Ja.
Na kitaro ste včasih radi brenkali še danes?
Jo, kitaro sem se učil dolgo, nek 12 let sem se učil kitaro igrati. Potem sem jo zelo redko še vzel. No. Sin je potem začel igrati in je on nadaljeval družinska tradicija.
A se spomnite kakšne pesmi, ki ste jo pa še posebej radi zaigrali, zabrinkali, morda v dvoje ali pa tudi takole v družbi?
Jaz se spomnim ene iz treh delov sestavljena skladba Katedrala je naslov enega paragvajskega ali urugvajskega skladatelja Barrios. En indijanc je bil, menda je bil tako sam seb, en tak poseben obraz je imel, rekel, da je grd, da je z masko, ko je to je tam v 40-ih letih, bilo 20. stoletja, ko je po turneje hodil, da je menda kar z masko igral na odru. Ne. Je imel pa take gromozanske roke, da je pravzaprav nekaj sklad bolj samo zase napisal, ker so ne taki skoki ali pa take lege, da moraš toliko prste stegniti. Jaz sem imel srečo toliko prste, da sem ene stvari lahko igral, učitelj moj pa že ne več. Ne. To se spomnim, da sem strašno rad igral to skladbo.
Med pogovorom sva Peter že omenila, da ste kar nekaj sveta že videli, prepotovali Slovenijo, Jugoslavijo, Evropo. Če ne bi živeli danes v Sloveniji, bi živeli kje?
Ja, mogoče v Pragi ali pa na Portugalskem ali pa na Norveškem.
Zakaj?
Te kraje, se pravi, srednja Evropa, Praga se mi je v srce usedla, ko sem študiral tam. Te obrobni kraji, Portugalska pa Norveška, pa ne vem pravzaprav, z enim vzdušjem, pa z morjem, z eno prijetnim vzdušjem tam med ljudmi, mi je bilo tako pri srcu, da bi po moje bi tam lahko živel. No.
Je sicer še kakšen kraj, kamor bi si zares želeli odpotovati, videti?
Jo, tukaj po Evropi kar naprej, kakšne reči, ampak tako po svetu bi pa strašno rad enkrat, če šel, spet so kakšne take obrobne, ne, Mongolija, Namibija, Kanada pa Čile, to bi še enkrat mogoče, ne.
Čas je še dovolj. Če vas za konec vprašam še to, vam ob vseh vaših vlogah, ob precej hitrem tempu današnjega življenja, sploh ostane še kaj prostega časa, ko ne pišete, ko ne igrate nobene vloge, kaj takrat najraje počnete?
Ja, ta čas si moram kar vzeti. Sej, tako, ko reče človek, nima časa, pravzaprav se ga za neke stvari ne vzame. Najraje, kar počnem zdaj, je, sin in hčerka sta si 2 leti želela psa. In potem sta tega psa dobila, v zavetišče smo šli iskati eno psičko, 6-7 let staro, ampak si psi potem sami izberejo tistega, ki jih bo okrog vozil, tako da ta psička si je zbrala mene, tako da je zdaj uro, dve na dan z njo okrog, tam za Savo hodem po tistih travnikih in poljih ali pa na Šmarno goro, okrog Šmarne gore, tako da to me strašno veseli.
Peter Damjan je že povedal nekaj o vaših prihodnih načrtih, kakšni so sicer še načrti pričakovanja za bližno, morda tudi daljno prihodnost, kaj novega bomo lahko brali?
Ja, jaz upam, da tole knjigo o mladinski literaturi, to bi rad končal letos, potem pa pri založbah nekaj čaka, ene pravljice, ene pesmice ne bi šle zdaj spet septembra za otroke. Ostalo pa bom videl, kako bo se izpisoval kaj. Če bo kaj zapovedati, bom povedal, če ne bom pa se rajš malo sprehajal.
Pa si sicer zastavljate take jasne cilje v življenju, se jih strogo držite ali greste bolj v korak s časom?
Ne, to že imam v glavi, se pravi, kaj bi rad naredil, ne, da bi rad še eno zbirko, ki jo zdaj pišem, končal, da bi rad za otroke en roman tak nonsens naredil. To že imam v glavi ali pa kaj bi rad prevedel, tako, to imam, ne, koncept. Potem pač te stvari delam in ko so narejene, ponovat kakšne nove pridejo. Vmes pa seveda tiste stvari, ki morajo biti in prosti čas in doma z družino in s prijatelji. Včasih imam tako občutek, da sem eno veliko uho, danes se obrnila te vloge, ne, zdaj vi mene sprašujete, jaz govorim. Ponavad je bolj tako, da sprašujem, jaz pa drugi govorijo.
Peter, če končava, kjer sva pravzaprav začela v vašem vsakdaniku, danes je torej ponedeljek, 18. julij, ko se boste naspali, vas čaka kaj posebnega?
Sprehod s kuškom, potem pa v službo.
Peter Svetina, hvala vam, da ste si vzeli čas in nas obiskali v našem studiu. Želim vam, da ohranite tak žar, tako ljubezen do svojega pisanja in vsega, kar delate in upam, da vam še dolgo, dolgo ne bo zmanjkalo hudomušnih in iskrivih idej za vaša dela, tako da vas bomo lahko še dolgo, dolgo prebirali.
Hvala, pa srečno rečem na Koroškem.
Tako, srečno in lahko noč.